Revuomo nato marto 2023, pagio dec hoc. Titolo Max, Laura cae Roland. De autoro Julian Modest. La bordo estis alta, malsupre la rivero similis al longa, argenteca rob trenajo, nagiante lante sur la etai ondui. Du grandai riverai scipoi videblis ancritai ce la contraua bordo. La fremdlandai turistoi, ciui venis per la scipoi, eble iam promenas, cae rigardas la vidindajoin de la urbo. Blovis malvarmeta vento, sed la suno brilis, cae la cielo similis al travidebla helblua vitro bone la vita. Roland longe rigardis la riveron, provante restarigi cion, cio ocasis dum la lastai tagoi, cae cio renversis lian ordinaran tranquilan vivon. Quasau subita stormo estus atacinta lian domon, cae ruiniginta cion. Iam de deciaroi li cae Laura estis geedzoi, sed ili ne havis infanon. Tamen, gis nun, ilia familia vivo estis sen nuba, kiel la cimatena blua cielo. Laura neniam montris sian turmenton, che si ne povas gravedici. Roland bone comprenis sin, cae ciam evitis mencii ion pri infanoi. Ambau conversaciis pri diversai temoi, sed gardis sin kiel de fairo hazarde tuŝi la infan problemon. Roland certis, ke neniam ili havos infanon, kaj laŭ li Dio tiel decidis. Fama advokato Roland havis plezuron de sia laboro, kaj malofte pensis pri infano. Laura, kiu parolis tri fremdajn lingvojn, laboris kiel tradukistino ĉe konata libro eldonejo kaj tradukis romanojn, novelarojn, filozofiajn verkojn. Ĉiuj, kiuj konis ŝin, ofte diris, ke ŝi estas tre talenta tradukistino, tamen la laboro ne tre plezurigis ŝin. Sabate kaj dimanĉe, kiam Roland kaj Laura promenadis, Roland ofte rimarkis la kaŝitan sopiran rigardon de Laura, direktitan al iu eta infano preterpasanta ilin kun siaj gepatroj. En tiuj ĉi momentoj Roland tamen ŝajnigis, ke li ne vidas la sopiron en la okuloj de Laura. Iliaj familiaj tagoj pasis preskaŭ enue. Kiam Laura finis la tradukon de iu romano, ŝi tuj komencis novan tradukon. Roland konstante estis okupata, ĉar li pledis dum multaj juĝprocesoj. Ordinare jam dum Kristnasko li kaj Laura komencis plani, kie ili somerumos dum la venonta jaro. Tre agrable estis serĉi ekzotikajn lokojn ie en la mondo. Ciare, dum Kristnasko, ili decidis veturi al Brazilo. Ili estis tie neniam, kaj sen pacience attendis la monaton julio, kiam ili ekveturos. Tamen ofte planoj ne realiĝas kaj fiaskas. La maltrankvilaĵoj komenciĝis en maja tago. Eble estis la 15 de majo. Roland revenis hejmen por tagmanĝi, kaj kiam li malfermis la pordon de la loĝejo, li vidis knabeton, eble unujaran, kiu rampas sur la planko en la vestiblo. Tio ege surprizis kaj iom timigis Roland, ĉar li preskaŭ surpaŝis la knabeton. Roland haltis stuporigita kaj laŭte diris: "Laura, mi revenis." "Jes, mi aŭdis," respondis Laura el la ĉambro, en kiu ŝi estis kaj laboris, eble tradukante iun tekston. Roland deziris demandi, kiu estas tiu ĉi knabeto? Sed Laura rapidis klarigi. Tio estas Max, la filo de mia kolegino Greta. Ĉu Max? Greta ekveturis ofice al Usono kaj petis min dum unu semajno prizorgi lin. Prizorgi Max? Ne komprenis Roland. Al li la klarigo de Laura ŝajnis iom stranga. Ĝis nun ŝi neniam menciis pri sia kolegino, kies nomo estas Greta. Ĉu Greta ne havas edzon kaj parencojn, kaj do ŝi petis Laura prizorgi Max? Demandis sin Roland, sed Laura plu klarigis. Greta ne havas edzon. Ĉu? Tio estas longa historio, tamen se vi scivolas, mi diros al vi. Estus interese, tramurmuris Roland. Greta havis amanton, kiu estis edzo, kaj plurfoje li promesis divorci, sed li ne divorcis. Greta gravediĝis, naskis Max, tamen ne diris al li, ke li iĝis patro. La fiulo tute ne sciis pri Max. Eĉ li ne supozis, ke Max ekzistas. Kompreneble Greta ne plu kontaktis tiun ĉi malhonestan viron. Mi komprenas. Greta ne deziras humiliĝi, diris Laura. Ŝi decidis mem prizorgi Max. Ŝi bone faris, konsentis Roland. Tamen ĉu Greta havas gepatrojn? Ŝiaj gepatroj divorcis, kiam ŝi estis infano. Antaŭ kelkaj jaroj ŝia patrino mortis. Greta preskaŭ ne konas sian patron, kiu ne interesiĝis pri ŝi. Greta eĉ ne scias, kie li nun loĝas, kaj ĉu li vivas. Mi kompatas ŝin, diris Roland. Max estas tre kvieta knabo, aldonis Laura, kaj li tute ne ĝenos nin. Dum unu semajno ne prizorgos lin. Kompreneble konsentis Roland. Kiam Greta devas reveni? Lunde. Max daŭre rapide rampis en la ĉambro. Li proksimiĝis al Roland. Per siaj etaj manoj li kaptis lian pantalon krurumon kaj provis ekstari. Roland levis lin kaj komencis kun li promenadi en la ĉambro. Vidu, diris Roland, tio estas bildo, kaj li montris la bildon, kiu pendis sur la muro. Ĝi estis bela pejzaĝo de Venecio. Tio estas seĝo, kaj tio tablo. Max rigardis Roland per siaj grandaj nigraj okuloj, kvazaŭ li komprenus ĉion, kion Roland diras. Dum tri tagoj, Roland tiel kutimiĝis al Max, ke post la laboro Roland rapidis tuj reveni hejmen por ludi kun li. Foje-foje Roland eĉ nutris Max kaj helpis Laura, kiam ŝi banis Max. Al Roland eĉ ŝajnis, ke Max delonge jam estas en ilia domo. Nun Laura aspektis senlime feliĉa. Ŝiaj okuloj, similaj al olivoj, brilis, kaj rideto konstante lumigis ŝian vizaĝon, blankan kaj glatan, kiel porcelano. Ŝajne dum nur kelkaj tagoj Laura plijuniĝis, kaj ŝi kvazaŭ ne paŝis, sed flugis. Senĉese ŝi diris ion al Max, aĉetis por li ludilojn, eĉ iujn vestojn. Tio estis komprenebla, ĉar hejme ili ne havis infanludilojn, kaj eble Greta forgesis doni kromajn vestojn por Max. La maja vetero estis belega, suna, kaj Roland promenadis kun Max en la proksima parko. Kiam li estis kun Max, Roland ne povis kaŝi sian fieron. La homoj rigardis ilin kaj eble diris al si: "Kia simpatia patro kun bela knabo." Estis vendredo. Roland pli frue revenis de la advocata contoro, cae li jam havis planon, kiel triope Max, Laura cae li pasigos la feriain tagoin. Ili veturos al la ripozejo Cristala Aquafalo. Sabate ili tranoctos en la hotelo Horizonto, cae dimanche promenos en la bela montaro. Yes, Greta devas reveni lunde, cae bedaurinde lunde si prenos Max. Tamen en tiu ci vendreda tago, jam en la vestiblo Roland rimarkis, che Laura estas trista. Quasau pesa malhela ombro covris sian visagion, cae siei oculoi similis al du nigrai profundai cavoi. Cio ocasis, demandis Roland maltranquile. Ciu io al Max? Ne, diris Laura. Tamen cio? Li jam estis consternita. Greta, tramurmuris Laura. Cio? Estis autocatastrofo en Chicago, cae Greta mortis. Roland prescau svenis. Li tute ne attendis audition. Forpassis. Cae nun? Cio nun? Al rigardis lin Laura. Cio ocasos al Max? Li restos ce ni, diris sci. Poste ni decidos. Cion ni decidos? Ne comprenis Roland. Ni povus adoptilin. Tio ege malfacilos. Ja, vi estas advocato. Laura exilentis, sed post minuto firme si diris. Ni adoptos lin. Roland ne desiris contraustari al si. Li bone sciis, che tio prescau ne eblas. Max ne havas gepatroin, cae legge oni ne povas adopti lin. La tagoi passis. Roland demandis Laura, ciam oni enterigos Greta. Si respondis, che tio estas tre complicita, sed estas multai formalajoi, cae oni ancora ne sendis la cercon el Chicago. Laura daure ripetis, che Roland iam devas entrepreni la adopton de Max, sed Roland ne rapidis. Ion matenon bombo explodis. Roland jus preparis sin por ec iri al la iugeio, cae iu sonorigis. Li malfermis la pordon. La logeion en iris policanoi. Unu el ili tui iris en la chambron, cie estis Laura cae Max. La policano severe diris, Signorino Weber, ni arestas vin. Roland stuporigis. Cial, cio ocasis, estas granda eraro? Ne estas eraro. La policano turnis sin al Roland. Via edzino stelis tiun ci knabon. Tamen Max estas filo de sia collegino Greta, ciu bedaurinde forpassis, provis clarigi Roland. Ni zorgis pri li, dum Greta estis office en Usono. Via edzino ne havas colleginon Greta, cae la nomo de la knabo ne estas Max, sed Victor. Via edzino stelis Victor en la granda vendejo Market. Pruvu tion, colerigis Roland. Mi protestas. Signoro Weber, vi estas advocato, cae vi bone comprenas, che ni povas pruvi tion, ni ec accusos vin pri cun partopreno en tiu ci crimo. Roland acre reagis. Tio ne eblas, ne vi, sed mi accusos vin. Laura al rigardis Roland, cae nur diris. Mi stelis Max. En tiu ci momento, en la chambro ec estis profunda silento. En la oculoi de Laura ec brilis larmoi, cae nun unuan foion Roland comprenis, ciel forte Laura desiris havi infanon. Max rapis sur la planko, cae etendis siain etain bracoin al Roland, Porque Roland levulin. Legis por vir camala.